News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐมีเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่ที่ตุรกีเพื่อค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งเชื่อว่าหายไปในสถานกงสุลซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลและเชื่อว่าอาจเสียชีวิตแล้ว Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลออกรายงานตำหนิการปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการผลักดันผู้พยายามหาที่พักพิงที่บริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศความตั้งใจจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020วันนี้เรามีรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของเกาหลีใต้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวว่าเธอเป็นผู้ที่ถูกรังควานกลั่นแกล้งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกส่งท้ายวันนี้รายงานการศึกษาประโยชน์ของการสวมกอดติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐมีเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่ในตุรกีพยายามจะค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียจามาล คาช็อกกี้ซึ่งมีผู้เห็นครั้งสุดท้ายว่าเข้าไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่มีผู้พบเห็นว่าได้กลับออกมาและมีผู้ที่คาดการณ์ว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับโทรทัศน์ Fox ว่านายจามาล คาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และเดิมนั้นมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในสหรัฐนั้นเข้าไปในสถานกงสุลดังกล่าวแต่ไม่กลับออกมาและคู่มั่นของเขาซึ่งรออยู่ก็รายงานว่าเขาไม่ได้มีการติดต่อกับเธอด้วยเจ้าหน้าที่ของตุรกีกล่าวว่าเชื่อว่านายคาช็อกกี้ซึ่งเป็นผู้วิพากษ์ตำหนิเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียตลอดมาอาจถูกสังหารชีวิตภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลในตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยทีมมือสังหาร15คนของซาอุดิอาระเบียซึ่งเดินทางไปยังนครอิสตันบูลและรีบเดินทางออกจากประเทศในเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับรายงานของ Washington Post ยังระบุด้วยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐสามารถสกัดจับข้อมูลที่ระบุว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซาลมานของซาอุดิอาระเบียนั้นมีคำสั่งให้มีปฏิบัติการลวงนายคาช็อกกี้ไปยังซาอุดิอาระเบียจากบ้านพักของตนในสหรัฐเพื่อที่จะควบคุมตัวนายคาช็อกกี้ผู้นี้เอาไว้ครับอีกด้านหนึ่งที่ทำเนียบขาวนะครับวันนี้คอนเยเวสซึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีสไตล์เพลงแร็ปผิวดำของสหรัฐเข้าพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นเวลาถึง8นาทียกย่องสรรเสริญประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องต่างๆรวมทั้งกล่าวว่าตนนั้นมีความชื่นชมในพลังของความเป็นชายของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยถึงแม้ว่าคอนเยเวสจะกล่าวว่าตนนั้นชื่นชมหรือรักทุกคนซึ่งรวมทั้งฮิลลารี คลินตันผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตก็ตามแต่ตนก็บอกว่าพลังเพศชายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นสิ่งที่เขาสามารถเชื่อมโยงได้ในระหว่างมีการหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วครับตามคำแถลงของโฆษกทำเนียบขาวนั้นคอนเยเวสได้รับเชิญเข้าไปพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อหารือประเด็นเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญสำหรับชุมชนผิวดำหรือเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐซึ่งก็รวมถึงตั้งแต่เรื่องของแผนปฏิรูปเรื่องเรือนจำในสหรัฐปัญหาการว่างงานของคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันหรือคนผิวดำรวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในนครชิคาโกของสหรัฐครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับ Amnesty International หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลออกรายงานในวันพฤหัสบดีคือวันนี้กล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที่พยายามแสวงหาที่พักพิงตามแนวพรมแดนทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโก Amnesty International ได้ยกตัวอย่างนโยบายของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐซึ่งดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านพรมแดนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่ามีการดำเนินมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันอย่างผิดกฎหมายโดยมีจุดประสงค์ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้แสวงหาที่พักพิงจำนวนหลายพันคนเดินทางข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้าไปในสหรัฐครับAmnesty International ยังได้ระบุในรายงานด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดในเรื่องจำนวนของเด็กเล็กที่ถูกพรากจากครอบครัวของตนภายใต้นโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เรื่อง Zero Tolerance หรือการไม่ยอมทนหรือไม่ยอมรับในความพยายามที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนซึ่งไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายอีกด้านหนึ่งหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีรายงานปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เรื่องนี้ทำให้ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ร่วงหนักเมื่อวันพุธและผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจได้ออกมาเตือนว่าถ้ารัฐบาลเกาหลีใต้ที่กรุงโซลไม่เร่งปรับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็อาจจะนำพาเกาหลีใต้ให้เข้าสู่ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปีนี้และปีหน้าได้สตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่าดัชนีคอมโพสิตของเกาหลีใต้ร่วงหนักสุดในรอบอย่างน้อย17เดือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจากความกังวลถึงทิศทางของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่อาจอยู่ในทิศทางขาลงค่ะเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในปีนี้ลงจากร้อยละ3เหลือเพียงร้อยละ 2.8และขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 ในปีหน้าค่ะพร้อมทั้งประเมินว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้จะอยู่ในทิศทางขาลงต่อเนื่องไปในอีก5ปีข้างหน้ารายงานของ IMF นี้ยังได้ปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันซึ่ง IMF ได้ให้เหตุผลว่ามาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สะเทือนเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญค่ะ
คือถ้าก็말씀드린대로이제환율에대한그런
นายคิมแทกิอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดังกุกไม่รู้สึกแปลกใจถึงทิศทางเศรษฐกิจขาลงของเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากการที่เกาหลีใต้เป็นพันธมิตรทางการค้าทั้งสหรัฐและจีนซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าไปได้ขณะที่ภาวะค่าเงินวอนที่อ่อนค่าได้ซ้ำเติมเศรษฐกิจเกาหลีเข้าไปอีกค่ะ
ทั้งวันนี้가라앉은거역시지속될가능성이높은상황이고정부역시
นอกจากนี้นายซังแทยุนอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยองเซมองว่าทิศทางดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในช่วงนี้โดยเฉพาะการลงทุนจากภาคเอกชนและกระทบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์แต่มีเพียงภาคการส่งออกและอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ตัวกึ่งนำไฟฟ้าหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่จะเป็นพระเอกของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของเกาหลีใต้ทั้งสองท่านเสนอให้รัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมูนแจอินเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายก่อนที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงกว่านี้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและลดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศจีนรวมทั้งใช้โอกาสจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และโครงการเศรษฐกิจร่วมระหว่างสองชาติที่จะดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามนักวิชาการเกาหลีใต้มองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นล้วนแขวนอยู่บนความเชื่อมั่นและสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งสิ้นซึ่งหากปราศจากการผ่อนปรนด้านเศรษฐกิจจากนานาชาติแรงขับเคลื่อนนี้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จากเรื่องราวในเกาหลีใต้มาที่สหรัฐนะครับวันนี้ไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งได้ชื่อในฐานะเป็นเศรษฐีพันล้านและเป็นผู้บริหารบริษัทสื่อรายใหญ่คือบลูมเบิร์ก LP Mediaประกาศความตั้งใจที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคเดโมแครต และแสดงความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคในฐานะผู้เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020หรือปี2563คืออีก2ปีต่อจากนี้ครับคำประกาศของไมเคิลบลูมเบิร์กที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่นายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้นี้มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ความสนับสนุนทางการเงินรายสำคัญสำหรับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยเขาได้ประกาศให้ความสนับสนุนเป็นเงินจำนวนเกือบ100ล้านดอลลาร์สำหรับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในที่ลงสมัครรับเลือกตั้งกลางเทอมครับไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีพันล้านวัย76ปีผู้นี้นอกจากจะเป็นเจ้าของและผู้บริหารบริษัทสื่อบลูมเบิร์ก LP Media แล้วเขายังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กผู้มีชื่อเสียงด้วยเขาประกาศการตัดสินใจดังกล่าวทาง Instagram นะครับและได้กล่าวพาดพิงเป็นในถึงประธานาธิบดีทรัมป์และบรรดาพันธมิตรทางการเมืองในพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าผู้คนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อสถาบันประชาธิปไตยของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมลานีอาทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวว่าตนเองนั้นคือบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกมากที่สุดในโลกระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว ABC News เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะเดินทางเยือนแอฟริกาเธอกล่าวเรื่องนี้หลังจากที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมเธอจึงเลือกรณรงค์ต่อต้านปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่ซึ่งนางเมลานีอาทรัมป์ตอบว่าฉันสามารถพูดได้ว่าฉันคือคนที่ถูกรังแกมากที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามย้ำเธอจึงตอบว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกรังแกมากที่สุดเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้คนพากันพูดถึงเธอเมลานีอาทรัมป์เริ่มรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้งออนไลน์ตั้งแต่ปีคศ2016หรือ2ปีที่แล้วช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่แต่การรณรงค์ของเธอก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเสแสร้งเนื่องจากสามีของเธอเองนั้นเป็นบุคคลที่มักจะใช้คำพูดหรือข้อความโจมตีและกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นอยู่เป็นประจำครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้บรรดานักลงทุนยังคงใจหายใจคว่ำต่อไปนะครับเมื่อดัชนีหุ้นที่สำคัญยังคงปิดตัวในแดนลบดาวโจนส์วันนี้ยังคงตกลงต่อเนื่องอีก546จุดปิดที่ 25,053 Nasdaq ก็ลดลง93จุดปิดที่ 7,329 ขณะที่ Standard & Poor's ต่ำลง57จุดปิดที่ 2,728 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าตนจะไม่สั่งปลดประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นายเจอโรมพาวเวลแม้จะมีความผิดหวังต่อนโยบายของเฟดก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีนโยบายของเฟดระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นกำลังดำเนินนโยบายเข้มงวดเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ผู้นำสหรัฐระบุว่าการที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงดิ่งลงอย่างมากเมื่อวันพุธเพราะแรงเทขายของนักลงทุนนั้นมีสาเหตุมาจากการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ผิดพลาดของเฟดและว่าเฟดนั้นเสียสติไปแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เมื่อปลายเดือนกันยายนและเตรียมใช้นโยบายการเงินแบบควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อเนื่องจากเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวอย่างน่าพอใจไปอีกอย่างน้อย3ปีแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแล้วว่าตนจะไม่ลังเลที่จะออกมาวิจารณ์เฟดในอีกในอนาคตการที่ผู้นำฝ่ายบริหารออกมาตำหนิการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักในช่วงหลายสิบปีมานี้นะครับเนื่องจากความเป็นอิสระของเฟดถือเป็นส่วนสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐครับและบริษัทรถยนต์ของเยอรมนี BMW เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมทุนกับจีนจาก 50% เป็น 75% พร้อมอัดฉีดเงินลงทุน 3,500 ล้านดอลลาร์ในโรงงานที่จีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต รถยนต์ไฟฟ้าการลงทุนล่าสุดของ BMW ตอกย้ำถึงความสำคัญของตลาดรถยนต์หรูในจีนและการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนด้วยปัจจุบัน BMW มีฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่เมืองเจิ้นหยางนะครับซึ่งสามารถผลิตรถยนต์ได้ราว 400,000 คันต่อปีแต่การเพิ่มเงินลงทุนครั้งนี้จะทำให้โรงงานดังกล่าวสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 650,000 คันต่อปีภายในช่วง2ปีข้างหน้าทั้งในส่วนของรถยนต์ธรรมดารถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเวลานี้รัฐบาลจีนกำลังสนับสนุนให้มีรถยนต์ไฟฟ้าออกมาวิ่งบนท้องถนนมากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าภายในปีค.ศ. 2020รถยนต์ไฟฟ้าจะครองตลาดราว 4% ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศจีนครับจากจีนขยับมาที่สิงคโปร์นะครับสายการบินของทางการสิงคโปร์สิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มให้บริการเที่ยวบินสิงคโปร์นิวยอร์กซึ่งถือเป็นเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานที่สุดในโลกด้วยเวลา19ชั่วโมงเครื่องบิน Airbus A350-900 ULR ของ Singapore Airlines เดินทางออกจากสนามบินชางฮีตั้งแต่วันพฤหัสบดีและจะมาถึงสนามบินนัวกลิเบอร์ตี้ในนครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันศุกร์รวมระยะทาง 15,350 กิโลเมตรนะครับเที่ยวบินนี้ไม่มีที่นั่งแบบประหยัดหรืออีโคโนมี่นะครับแต่มีที่นั่งแบบพรีเมียมอีโคโนมี่จำนวน94ที่นั่งและชั้นธุรกิจ67ที่นั่งโดยราคาค่าโดยสารแบบถูกที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับมากกว่า 2,100 ดอลลาร์นะครับสำหรับเครื่องบิน Airbus A350-900 ULR นั้นถือเป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์แบบใหม่ที่สามารถเดินทางได้ไกลและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัท Google เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Pixel 3และ Pixel 3 XL นะครับรวมทั้งแท็บเล็ตและเครื่องสั่งงานด้วยเสียง Home Hub ในงานประชุมที่นครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าโทรศัพท์มือถือ Pixel 3และ Pixel 3 XL นั้นมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ iPhone ของ Apple แต่มีราคาถูกกว่าโดยตั้งราคาเริ่มต้นที่799ดอลลาร์ถูกกว่า iPhone ราว200ดอลลาร์นะครับ Google จะเริ่มวางขายโทรศัพท์ใหม่ทั้ง2รุ่นในวันที่18ตุลาคมใน12ประเทศทั่วโลกรวมทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียนอกจากนี้ Google ยังเปิดตัว Home Hub รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านที่สั่งงานด้วยเสียงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Smart Device อื่นๆภายในบ้านไว้ด้วยกันรวมทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่เรียกว่า Pixel Slate ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome OS ที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของ iPad Pro อีกด้วยนะครับโดยอุปกรณ์ทั้ง2 อย่างจะออกวางขายปลายปีนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับติดตามข่าวคราวธุรกิจและเทคโนโลยีไปแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องราววิทยาศาสตร์ธรรมชาติครับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและในอาณาจักรสัตว์นั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิต2รูปแบบบนโลกเท่านั้นแต่อาณาจักรฟังใจหรือเชื้อราก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งและในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับสภาพของราบนโลกนักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้มีการวิจัยเกี่ยวกับรามากขึ้นเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์พืชและสัตว์บนโลกเช่นกันคุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการประชุมเรื่องสภาพของเชื้อราบนโลกซึ่งถือเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกเกี่ยวกับอาณาจักรรานักวิทยาศาสตร์ที่ว่ารามีความหลากหลายทั้งขนาดและรูปทรงค่ะโดยมีถึง3ล้านกว่าชนิดมากกว่าจำนวนพืชในอาณาจักรพืชบนโลกถึง6เท่าตัวแต่ว่ามีเพียง 5% ของชนิดราทั้งหมดที่ได้รับการตั้งชื่อค่ะเคธีวิลลิสผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวในกรุงลอนดอนกล่าวว่าไม่มีใครรู้ว่ามีจำนวนรากี่ชนิดที่กำลังถูกคุกคามค่ะ
We have you know 60,000 animals that have been assessed for their threatened status We have 56 fungi that have gone through that same process
เธอกล่าวว่ามีสัตว์ 60,000 ชนิดถูกประเมินว่าตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่มีราเพียง56ชนิดเท่านั้นที่ได้รับการประเมินว่ากำลังเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ เธอบอกว่ามีเหตุผลสำคัญหลายอย่างที่ทำให้การค้นหาคำตอบต่อเรื่องนี้มีความสำคัญ
If we do ignore them we're missing these incredible opportunities that are out there for new fuels for cleaning up plastics for cleaning up radioactive waste
วิลลิสกล่าวว่าหากเราละเลยศึกษาความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของราเราจะพลาดโอกาสที่สำคัญมากในการค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆในการกำจัดพลาสติกและขยะกัมมันตภาพรังสีราเป็นแหล่งคำตอบของคำถามเหล่านี้ค่ะแต่ว่ามาตอนนี้คนเรายังละเลยไม่ให้ความสำคัญกับราซึ่งมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกผลการสำรวจครั้งใหม่พบนะคะว่า 90% ของพืชต้องพึ่งราเพื่อการเจริญเติบโตและรากำลังถูกคุกคามจากภาวะโลกร้อนค่ะ
And what's happening is that as it gets drier and hotter, those are the conditions that most fungi don't like. So as your climate gets hotter and drier, you're losing many of those fungi in the soil.
วิลลิสแห่งสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวกล่าวว่าราไม่ชอบสภาพอากาศที่แห้งและร้อนขึ้นสภาพอากาศแบบนี้ทำให้ราในดินตายและมีผลกระทบต่อการทำงานของพืชในการดูดซึมอาหารและน้ำจากดินค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการสำรวจราระดับโลกและการศึกษาราแห้งจำนวน 1,250,000 ชนิดที่สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวในกรุงลอนดอนจะช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอาณาจักรฟังจายที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งช่วยพยุงและส่งเสริมความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนทำการศึกษาและได้ข้อสรุปว่าการกอดและการสัมผัสนั้นก็มีความสำคัญเช่นกันอย่างไงนั้นคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบครับ
กอดกันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชื่นใจสักทีกอดกันเธอคนดีสุดทุกนาทีที่ได้กอดกัน
ค่ะสำหรับผลการวิจัยชิ้นนี้นะคะอาจจะช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่ากอดกันวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะเพราะว่าสัมผัสทางกายที่สื่อถึงหัวใจนั้นได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาแล้วว่าอ้อมกอดจากใครสักคนนั้นจะช่วยให้ความกังวลและเศร้าหมองหายไปได้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จากภาควิชาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Plus One สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของผู้คนมากกว่า400คนค่ะในช่วงเวลากว่า2สัปดาห์ตั้งแต่กิจกรรมประจำวันปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายและอารมณ์ซึ่งพบความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างภาวะทางอารมณ์ความขัดแย้งและปริมาณการกอดที่แต่ละบุคคลได้มอบให้และได้รับค่ะซึ่งจากการศึกษานั้นพบว่าการกอดหรือสัมผัสร่างกายแบบที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกันนั้นจะช่วยบรรเทาความรู้สึกที่ไม่ดีลงไปหลังจากที่พวกเขาเผชิญกับความขัดแย้งหรือว่าเจอกับเหตุการณ์ในแง่ลบที่ได้เจอกันในแต่ละวันนะคะและการกอดนั้นก็จะให้ผลแบบเดียวกันกับทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะแม้จะพบว่าผู้หญิงนั้นจะมีการสวมกอดมากกว่าผู้ชายก็ตามที่น่าสนใจก็คือผลดีจากการสวมกอดนั้นไม่ได้ให้ผลที่แตกต่างกันในระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่สวมกอดกันนั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นที่ผู้กอดและผู้ถูกกอดจะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันฉันคนรักเพียงอย่างเดียวถึงจะช่วยลดความเศร้าหมองในจิตใจให้กับผู้กอดได้โดยนายไมเคิลเมอร์ฟี่ค่ะนักวิจัยในการศึกษาชิ้นนี้บอกว่าการวิจัยควรจะต่อยอดผลจากการสวมกอดจากผู้คนที่มีระดับความสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบผลจากการกอดระหว่างคนแปลกหน้ากับคนที่เพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันมาหรือเปรียบเทียบผลจากการกอดกันของคนรักที่เพิ่งทะเลาะกันกับการกอดของแม่ที่หลายคนนั้นเชื่อว่าถือเป็นยาบรรเทาความทุกข์ทั้งปวงค่ะแต่ก่อนที่จะมีผลการวิจัยออกมานะคะหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังหรือตกอยู่ในภาวะเครียดซึมเศร้าหรือเพิ่งทะเลาะเบาแว้งกับใครมาขอให้ปาดน้ำตาค่ะแล้วก็มองหาอ้อมกอดอุ่นๆจากใครสักคนเพื่อช่วยแบ่งเบาความกังวลและความทุกข์ใจได้ไม่มากก็น้อยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ค
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ